Hyvää iltaa, hyvä yleisö ja katsojat siellä striimissä. Ja tervetuloa kevään tietokirja-iltaan. Tämä ilta järjestetään yhteistyössä Suomen tietokirjailijoiden ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Ja minun nimeni on Heli Mäki ja toimin täällä yliopistolla alumnikoordinaattorina. Meillä on tässä kevään aikana ollut täällä yliopiston viestinnässä teemana liikunta erilaisissa muodoissa, ja niinpä me napattiin sitten tähän kevään tietokirja-iltaankin sitten samaa teemaa, ja me ollaan saatu vieraaksi tänne kaksi liikuntatieteen tohtoria, Sami ja Teppo Kalaja. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Ja he tulevat kertomaan meille nyt aivan uudesta tietokirjasta, joka käsittelee kehonhallintaa ja liikuntataitojen oppimista ja harjoittelua. Pidemmittä puhetta annan teille puheenvuoron, ja Sami, kun aloitat.
Joo.
Ole hyvä.
Oikein hyvää iltaa. Mä olen Sami Kalaja, liikunnan työelämäprofessori EduFutura Jyväskylästä. EduFutura on kolmen oppilaitoksen yhteenliittymä: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Gradia. Ja mun kotipesä on täällä yliopistolla liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja toimenkuva lyhyesti kuvattuna, niin mä pyrin tekemään Jyväskylästä maailman parhaan paikan yhdistää tavoitteellinen urheiluharjoittelu ja tutkintoon tähtäävä opiskelu. Jos sä esittelet nyt.
Joo, mä oon Teppo Kalaja, nuorempi versio Kalajan veljeksistä. Toimin yliopiston lehtorina liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja siellä mun pääaine siellä on telinevoimistelun akrobatian opettaminen, ja kehonhallinta on sitten siinä hyvin, hyvin merkittävässä roolissa näiden mun opetusaiheiden saralla. Ja tosiaan pitkä taival siellä, jo reilu 20 vuotta on käytännön opetustyötä tällä saralla tehnyt, ja sillä lailla sitten näitä kokemuksia pyritään myös tämän kirjan kautta välittämään.
Meidän taival ei ole itse asiassa fyysisesti kovin pitkä ollut, kun me ollaan noin 30 metriä meidän lapsuuden kodista tällä hetkellä töissä. Me asuttiin siinä kieltenlaitoksen talossa. Isä oli yliopiston lakimies, ja näissä metikössä ollaan pyöritty. Ensimmäiseksi lämmin kiitos Suomen tietokirjailijoille tuesta. Se merkittävällä tavalla helpotti kyllä tämän teoksen syntymistä, ja kiitos myös Jyväskylän yliopistolle. Tässä kirjassa on paljon kuvia ja videoita, niin ne on pääsääntöisesti kuvattu liikuntatieteellisen tiedekunnan tiloissa, että tosi hyvää tukea ollaan näiltä kahdelta taholta saatu. Mä kerron ensin vähän teoriataustaa, ja sen jälkeen Teppo kertoo sitten käytännössä, miten tämä kirjahan on kaksiosainen, että siinä on teoriaosuus ja sitten siinä on käytännön harjoite-esimerkkiosuus. Teos on kokooma teos, harvinaislaatuinen sellainen. Tästä aiheesta ei tiettävästi ole kirjoitettu. Ei ainakaan itse emme ole törmänneet, ei suomen kielellä eikä millään muullakaan kielellä. Ja kaikki kirjoitettu pohjautuu tutkittuun tietoon, näyttöön, että siellä on yli 500 lähdeviitettä, ja sitten sana muuttuu lihaksi näillä harjoiteesimerkeillä, että siellä on runsaasti kuvia, kuvasarjoja ja sitten QR-koodien takana olevia ohjeopasvideoita. Kun mun nuorin lapseni meni ensimmäistä kertaa elämässään koripalloharjoituksiin, hän heitti ohi. Valmentaja keskeytti harjoitukset ja suureen ääneen ilmoitti, että jos sä heität ohi, sä opit heittämään ohi, ja meillä opetellaan heittämään sisään. Sä et voi olla noin huono. Ja te olette kaikki ollut liikunnan opetuksessa aikananne ja osa varmaan urheiluvalmennuksessa. Ja tämähän oli se aikaisempi tapa toimia. oli etukäteen määritelty hyvä suoritus ja valmentaja, opettaja, ohjaaja piti sen oppijan siinä tietyssä muotissa. Ja jos tämän oppijan yritys poikkesi siitä ihannemallista, niin sitten se kepillä tai porkkanalla niin siirrettiin takaisin siihen muottiin. Ja tämä paradigma on muuttunut, tai vähintäänkin muuttumassa. Et siinä, missä aikaisemmin kehonhallinnan parantaminen ja liikuntataitojen oppiminen oli top-down ylhäältä ohjattua, niin nykyään yhä enemmän on tällaista etsimistä, kokeilemista, löytämistä, yksilöllistä itseorganisoitumista. Et jokainen oppija itse löytää itselleen henkilökohtaisesti parhaan mahdollisen tavan toimia. Tässä meidän kirjassa esitellään oppimisen taustateorioita, puhutaan tästä niin sanotusta informaation prosessointiteoriasta, joka on just tätä tämmöistä auktoriteettijohtoista, ja kuitenkin pääpaino meillä on ekologisessa dynamiikassa, jossa oppija, opeteltava tehtävä ja ympäristö, missä oppiminen tapahtuu, muodostavat ehjän kokonaisuuden, jossa kaikki osat vaikuttavat vuorovaikutteisesti toinen toisinsa. Että jos yhdessä tekijässä tapahtuu muutosta, niin silloin se näkyy näissä kahdessa muussakin. Oppija kerää jatkuvasti aistiensa välityksellä informaatiota ympäristöstään, ja tähän informaatioon perustuen tekee päätöksiä, jotka sitten pistää täytäntöön. Ja meillä on kirjassa myös harjoiteesimerkkejä, kuinka opitaan näkemään sivulle, vaikka katsotaan eteenpäin, ja kuinka opitaan hyödyntämään just tätä eri aistien tuottamaa informaatiota. Tämä on nimenomaan sitä ekologista dynamiikkaa. Tämän päivän nuoret ovat selvästi huonompia perusliikuntataitojen hallinnan osalta kuin esimerkiksi 1970-luvun nuoret. Keski-Euroopassa tehtiin iso tutkimus, jossa oli toista 100 000 teini-ikäistä, ja niille teetettiin tämmöistä peruskehon hallintaa mittaava testipatteri ja verrattiin tuloksia 1970-luvun saksalaisten samanikäisten nuorten tuloksiin, ja kiistatta havainnot osoittavat, että tämän päivän nuoret ovat heikompia perusliikuntataidoiltaan kuin nuoret aikaisemmin. Ja miksi tämä on huolestuttava ilmiö? Meillähän Suomessa tällä hetkellä urheiluseuroihin kuuluu enemmän jäseniä kuin koskaan kansakuntamme historiassa. Mutta meillä Suomessa urheilu- ja liikuntaharrastus lopetetaan aikaisemmin kuin koskaan. Muun muassa liitututkimusten mukaan suomalainen lapsi liittyy urheilutoimintaan, liikuntatoimintaan keskimäärin 6-vuotiaana. 9-vuotiaana päättää, mikä on se mun juttu, mitä mä harrastan, ja 11-vuotiaana lyödään hanskat tiskiin keskimääräisesti. Tämä on kansainvälisesti hyvin poikkeuksellinen lukusarja, hyvin alhaiset luvut. Jos nyt otetaan vertailuksi vaikka talviurheilun valtias Norja, jossa oma laji valitaan vasta 15,6-vuotiaana. Tai urheilun suurmaa Saksa, jossa oma laji valitaan 14,4-vuotiaana. Meillä 9-vuotiaana valitaan, 11-vuotiaana lopetetaan, menee mönkään. Ja se johtuu monesta syystä, mutta yksi keskeinen tekijä on se, että näitä perusliikuntataitoja ei hallita. Että meidän liikuntataitojen kehittyminenhän tapahtuu sillä tavalla, että meillä on ensin refleksipohjaista toimintaa. Pienellä vauvalla on tarttumisrefleksiä, imemisrefleksiä, sukellusrefleksiä ja niin edespäin. Ja ne jalostuu sitten tämmöisiksi alkeisliikuntataidoiksi, ryömiminen, kääntyminen, konttaaminen. Ja sitten tulee nämä perusliikuntataidot, josta mä kohta annan muutaman esimerkin, käveleminen, hyppääminen, heittäminen. Niin jos perusliikuntataidot ei ole riittävän korkealla tasolla, niin silloin se liikunnan harrastaminen loppuu. Ja puhutaan tämmöisestä pätevyysesteestä. Eli taitopätevyyseste blokkaa harrastamisen. Toisinpäin ajateltuna, tämä on ikään kuin päihdeaineiden kohdalla porttiteoria, että hyvä perustaitojen hallinta on portti liikunnan tai urheilun harrastamiseen. Kanadalainen kuva mielestäni hyvin avaa tätä ajatusta, että jos tämä nyt kääntää negaatioksi, että jos et osaa uida, niin kuinka todennäköisesti ryhdyt harrastamaan uintia, uimahyppyjä, vesipalloa, sukellusta, melontaa, purjehdusta, surffaamista? Todennäköisesti, että me ihmiset ollaan sellaisia, että alitajuisesti me teemme sellaisia asioita, joissa me ollaan hyviä, ja me vältetään semmoisia asioita, missä me yleensä epäonnistutaan. Ja nyt jos me halutaan pelastaa kansakunta nimeltä Suomi, niin meidän kannattaa pistää kyllä paukkuja siihen, että tuommoista estettä ei olisi, tai sanotaan, että se olisi mahdollisimman harvalla. Meillähän on tällä hetkellä taloudellinen huoltosuhde huolestuttava. Jokaista 100 työssä käyvää suomalaista kohden on 133 sellaista, jotka ei käy töissä, ja tämä luku kasvaa koko ajan. Ja sitten kun vielä ajatellaan, missä kunnossa meidän työssä käyvät on, siellä on erittäin huonokuntoisten määrä on lähes eksponentiaalisesti kohoamassa, niin jos me ei jollakin keinolla saada lisää työkykyisiä tähän maahan, niin me ollaan konkurssissa. Ja liikunnan harrastaminen on yksi. Vaikka meillä on kilpaurheilutausta ja rakastetaan valmennusta ja olympiakisoja, hiihtoviestejä, niin silti kyllä vielä suurempi huoli kuin niistä mitaleista niin on siitä, että miten meille kansakuntana oikein tulee käymään. Sari Multalan kanssa keskustelin kerran, niin hän sanoi, että maailmassa on yksi huippupurjehtija, joka ei osaa uida. Et siinä voidaan ajatella, että jos haluaa purjehtia, niin uintitaito on edellytyksenä. Tässä on yksi tutkimus, jossa tutkittiin, että onko tämmöinen este oikeasti olemassa. Ja todettiin, että niillä lapsilla, kenellä perusliikuntataidot oli alle keskiarvon, niin 90% niistä lapsista ei täyttänyt liikuntasuosituksia, jotka on laadittu sen sillä perusteella, että pysyttäisiin toimintakykyisenä, että ne ei ole mitään kilpaurheilun suosituksia, vaan ihan arkiliikunnan suosituksia. Eli siitä löytyy faktaa, että tämmöinen pätevyyseste oikeasti on olemassa. No mitä nämä liikkumistaidot, perusliikuntataidot on, niin nämä yleisin jako on tämmöinen amerikkalaisen Gallahuen jako, jossa jaetaan liikkumistaitoihin, tasapainotaitoihin ja välineen käsittelytaitoihin. Ja liikkumistaidot on näitä käveleminen, juokseminen, hyppääminen, missä liikutaan paikasta toiseen. Tuossa nyt on pari esimerkkiä. Kiipeämisen taito on äärimmäisen hyvä taito, jota soisi kyllä harrastettavan mahdollisimman paljon. Mä itse kun omassa tutkimuksessa tein testipaketin siitä, että millä me mitataan 7-luokkalaisten motorisia taitoja, niin kiipeämistesti oli kaikista voimakkaammin yhteydessä kaikkiin muihin testeihin, eli se liikuntakasvattajan näkökulmasta on erittäin hyvä taito. No sitten tämä hyppäämisen taito. Se on viime viikolta tyttären poika. Ensimmäinen tasaponnistus saatiin nauhalle. No sitten tasapainotaidot. Tämä on alkuperäinen ilmaisu on stability skills. Tämä tasapainokäännös on pikkusen huono käännös. Mutta alastulo on semmoinen hyvin tärkeä taito, josta nyt muutama esimerkki tässä. Noinkin sitä voi tulla alas. Yksi rikkaus meillä Suomessa on se, että meillä on ympäristöä, missä liikkuu, ja meillä on 4 erilaista vuoden aikaa, jotka nimenomaan kehonhallinnan ja taitojen kehittämisen kannalta on erittäin arvokkaita. Ja viimeinen sitten, tämä Pulkkisen Sepon maailma, välineen käsittely, taidot. Siinä on sitten aina joku väline, on se sitten pallo, nauha, kiekko, keihäs, mikä se sitten milloinkin on. Kiinnittyy pitkälti näihin joukkuepeleihin. Siellä tarvitaan näitä taitoja. Tuossa mulla nyt oli esimerkkeinä videoilla pieniä lapsia, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämä kuuluisi vain ja ainoastaan pienille lapsille. Silloin kun mä olin kilpailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa, mulla oli mahdollisuus kiertää maailmalla. Ja muun muassa Oslossa Olympiatoppenissa, kun kävin vierailulla, niin siellä oli maailman parhaat urheilijat. Siellä oli Marit Björkeniä ja alppihiihtäjiä. Ja ne teki ihan näitä perustaitojuttuja. Et koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä myös näitä asioita. Se on hyvä sanonta, että ensin pitää opetella numerot ennen kuin voi oppia laskemaan. Että ei voida, suoralta ei voi oikaista. Yksi keskeinen idea meillä tuossa kirjassa on ollut se, että me haetaan semmoisia yhteisiä nimittäjiä. Tämä kuva on Victoria Osavaltion perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmasta Australiassa. Sen sijaan, että opeteltaisiin erikseen softballin, kriketin, lentopallon, sulkapallon, verkkopallon, baseballin, keihäänheiton ja tenniksen tekniikat, niin opetellaan yläkautta heittämisen liikemalli, jota voidaan käyttää sitten kaikissa näissä liikuntamuodoissa. Tämä on yhden sortin yleisavain. Ja me tosiaan ollaan tuolla haettu tämmöisiä hyviä liikemalleja, jotka auttaa sitten kehonhallinnan taitojen opettelussa. Ja kaikki tapahtuu ihanteellisessa tilanteessa, niin ympäristössä, joka on virikkeellinen, joka houkuttelee, kutsuu toimimaan. Mä olin viime viikon vierailulla Tanskassa ja aivan huikea motoriikkasali. Nämä kuvat ovat sieltä. Nuorimmat salin käyttäjät, alle 1-vuotiaita, vanhemmat reilusti yli 80-vuotiaita, koululaisia kilpaurheilijoita, tavallisia kuntoilijoita, kaikkea siltä väliltä. Tämä on myös Tanskasta Odensen yliopiston urheilukentältä. Siellä on tuommoinen kuoppa keskellä kenttää ja ylämäkiä ja alamäkiä. Aivan loistava ympäristö harjoitella kehonhallinta. Tämä on Malmöstä, missä on jalkapallokenttä ikään kuin kumparelaskun kumpareikko. Ja maalitkin on pikkusen normaalista poikkeavat. Ja tämän tyyppiseen ajatteluun soisi meilläkin tultavan, että liikuntarakentaminen olisi muutakin kuin suorat lattiat ja suorat seinät. Että siinä ajateltaisiin sen oppijan niin kuin motivaation sytyttämisen kannalta. Tämä oli tämäkin paikka semmoinen, meitä oli Jyväskylästä 8 hengen delegaatiota, siellä oli rehtoreitakin matkassa, niin joka ikinen niistä ryntäsi kokeilemaan ja hikipäissä sitten heiluttiin siellä. Oli upea paikka. Mutta siinä oli lyhyesti tämä teoriapuoli ja Teppo jatkaa sitten tästä näin.
No niin. Se lähti tosta, joo. Elikkä niin kuin Sami tuossa mainitsi, niin tämä on kaksiosainen tämä meidän teos Sami avasi vähän sitä teoriapuolta, joka on siinä 2/3 tästä kirjan sivumäärästä hyvin monipuolisesti avaa sitten tätä kehonhallinnan määritelmää ja näitä kehonhallinnan osatekijöitä. Ja sopii sillä lailla kyllä hyvin niin kuin laajalle käyttäjäryhmälle, kohderyhmälle. Ja tarkoitettu myös oppikirjaksi liikunta- ja fysioterapia, toimintaterapia alalle. Ja mutta myös sitten laajemmaltikin. Ja tässä näkyy hieman sitä sisältöä, eli mitä sinne on poimittu. Nämä osatekijät, voima, nopeus, liikkuvuus, kestävyys näistä fyysisistä ominaisuuksista ja sitten psyykkiset tekijät, kuten motivaatio, tarkkaavaisuuden suuntaaminen on avattu siellä. Ja näiden yhteys sitten siihen kehon hallintaan. Sitten tämmöinen termi kuin havaintomotoriikka, joka on myös tuoreemmassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa esiintyy terminä, mitä hyvin moni kentällä oleva liikunnanopettaja kysyy sitten tuolla koulutuspäivillä, että mitä se muuten tarkoittaakaan. Ja sitä sitten on koetettu myös tässä meidän opuksessa vähän avata. Mutta sitten myös ihan kasvun kehitystä, ikääntymistä kuvataan näiden fyysisten ominaisuuksien esittelyn yhteydessä, eli koko ikäkaarti lapsista ikääntyneisiin, niin kerrotaan sitten, että kuinka nämä ominaisuudet sitten kehittyy ja minkälaisia harjoitteita näille olisi parasta teettää. Ja niin kuin mainitsin, niin sopii hyvin monenlaiselle käyttäjälle, eli personal trainerit, tällaiset henkilökohtaiset valmentajat, hyvätkään fyysiset ominaisuudet ei tee autuaaksi, jos ei niitä osata käyttää. Ja sen takia enenevissä määrin tällaisia henkilökohtaisia valmentajia sitten palkataankin, että opittais käyttämään sitä kehoa mahdollisimman hyvin. Ja tässä kirjassa personal trainer löytää hyvät työkalut tällaiseen kokonaisvaltaiseen toimintaan, jossa nämä eri ominaisuudet muodostaa eheän kokonaisuuden. Ja tämä hyvä kehonhallinta on semmoinen pohja sitten kaikenlaiselle harjoittelulle ja sitten tulosten parantuessa myös edelleen kohentaa sitä harjoittelijan motivaatiota. Ja erityisesti tämä kirjan jälkimmäinen osa 2 toimii sellaisena harjoitepankkina, josta personal trainer löytää helposti kulloisellekin asiakkaalle sopivia kehonhallinnan harjoitteita. Liikunnan opettajille on myös paljon tärkeää, hyvää, käyttökelpoista asiaa. Hyvin tiedetään, että meillä Suomessa on liikunnan opetuksen tuntimäärät hyvin matalat, eli on hyvin tärkeää tai merkityksellistä siihen, että miten näitä rajallisia oppituntia sitten käytetään. Että ihan kaikkia lajeja siellä ei pystytä mitenkään opettamaan ja käsittelemään, ja sen takia esimerkiksi nyt uusimmista opetussuunnitelmista oikeastaan uinti on ainoa, joka siellä niin sanotusta lajeista mainitaan. Ja niin kuin Sami tuossa näistä perusliikuntataidoista puhui ja avasi ja esitteli, niin näiden fyysiseen ominaisuuksien kehittämiseen nämä nykyiset tuntimäärät koulussa ei riitä, että se voimataso tai kestävyys näiden oppituntien seurauksena juurikaan kehittyisi, mutta näihin perusliikuntataitoihin, jos panostetaan, niin siellä sitä kautta saadaan sitten tuloksia sinne fyysisiin ominaisuuksiinkin. Ja tällainen liikuntataito voidaan tarkastella tällaisena porttina siihen liikunnan harrastamiseen, ja koulun liikunnan tehtävänä onkin koittaa saada sitä liikuntainnostusta viriämään ja saada tällaisia mukavia fiiliksiä ja sillä lailla sitten sitä kautta saada tällainen elinikäinen harrastuneisuus synnytettyä. Ja tämä kirja on kirjoitettu nimenomaan sillä silmällä, että se sopii hyvin nykyisten opetussuunnitelmien tekstiin, ottaa huomioon siellä olevat piirteet, ja sillä lailla sopii käsikirjaksi liikunnan opettajille niin sen teorian kuin käytännön toteutuksen tueksikin. Liikunnan ohjaajat kohtaa työssään hyvin erilaisia oppijoita, joiden ikä, taitotaso vaihtelee hyvin paljon. Tällainen, että kaikki samaan muottiin, tämmöinen yhdenkoon periaate sopii perin huonosti liikunnan ohjaukseen, vaikka monesti tällaisia ryhmäliikuntatunteja liikunnan ohjaajat vetävätkin, jossa kaikki toteuttaa samalla lailla. Samalla lailla edestäpäin ohjattua toimintaa. Mutta tämän kirjan avulla liikunnanohjaaja oppii hahmottaa sen kehonhallinnan kehittämisen ja taitojen oppimisen perusteet ja myös oppijoiden yksilöllisen tarpeiden huomioimisen. Eli sieltä harjoitepankista löytää sitten paljon ideoita ja materiaalia siihen ohjaustyöhön. Valmentajille kirja sopii hyvin. Tämä on nimenomaan tämä liikuntataitojen oppiminen ja harjoittaminen, niin tämä sana taito ilmenee kirjassa tai esiintyy kirjassa hyvin usein. Ja voi ajatella, että taitavuus on tämmöinen liima, joka yhteenliittää kehon ja mielen. Ja valmentaja huolehtimalla urheilijoiden hyvästä kehonhallinnasta saadaan siitä valmennusprosessista tuloksekas. Tämä hyvä kehonhallinta mahdollistaa fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien täysimääräisen hyödyntämisen ja myös omalta osaltaan auttaa loukkaantumisten ja rasitusvammojen ehkäisyssä. Valmentaja on tärkeä tuntea nämä oppimisen perusteet. Ja sillä lailla se auttaa valmentajaa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla siinä itse valmennustilanteessa ja kilpailussa. Ja hyvin usein, valitettavan usein valmennuksessa tai valmentajille tarjotaan materiaalia, erilaisia uusia innovaatioita, jotka saattaa olla sellaisia hetken huumaa ja vailla tällaista tieteellistä perustetta. Voidaan puhua tällaista huuhaa tuotteesta, tavarasta. Tämä meidän kirja perustuu tieteelliseen näyttöön, eli tutkittuun tietoon, ja sillä lailla tätä voidaan pitää luotettavana tekstinä verrattuna siihen mitä hyvin paljon sitten tuolla valmentajillekin tarjotaan. Sitten tällaiselle terapiapuolelle, niin toiminta kuin fysioterapia terapeuteille, niin heidän työnsä on tällaista auttamista ja nimenomaan sen niin kuin kehon hallinnan kohentamista, opitaan käyttämään sitä mahdollisesti vammautumisen jälkeen tai joku rakenteellinen syy tai mitä tahansa tämmöistä onkaan taustalla, niin tämä hyvä kehonhallinta kytkeytyy kiinteästi siihen fysio- ja toimintaterapian perimmäiseen tarkoitukseen, eli siihen yksilön auttamiseen. Ja tämä hyvä kehonhallinta ei ole pelkästään synnynnäistä, vaan se on pitkälti opittavissa oleva ominaisuus, ja tämä terapia voi olla joko sillain, että kädestä pitäen, vähän niin kuin tuossa toi tyttäreni sitten kuvassa ohjaa veljääni kädestä pitäen oikeiden liikemallien löytämiseksi, tai sitten se voi olla tällaista niin kuin fysioterapeutin, toimintaterapeutin ohjeiden mukaista aktiivista omatoimista etsimistä, kokeilua ja kinesteettisen aistimuksen löytämistä. Opitaan käyttämään sitä kehoa hyvin. Ja ammattitaitoinen terapeutti tuntee tämän kehonhallinnan ja taitojen oppimisen taustatekijät ja osaa sitten toimia kunkin yksilön henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tämä toinen osa, tässä on ihan esimerkkejä, esimerkkisivuja, niin siellä on harjoitepankki hyvin, hyvin laaja näistä eri osa-alueista on liikkeiden kehittelyitä on tekstinä mainittu, on havainnollistavia kuvia ja sitten on tällainen kattava liikepankki myös, joka on videoitu ja tällaisten QR-koodien taakse upotettu, eli lukija voi sitten skannata laitteella koodia ja nähdä siitä, että minkälainen on kyseinen liike, joka myös on siihen vähän sanallisesti avattu. Eli sillä lailla löytyy hyvin helpolla sitten tämä materiaalit sieltä, jota voi käyttää sitten omassa työssään tai sitten liikunnan harrastaja ja muuten sieltä sitten poimia semmoisia kehonhallinnan tehtäviä. Tässä oikeastaan tämä meidän esittely, että ottaako Heli nyt sitten ohjat?
Kiitoksia kovasti ja nyt sitten sana on vapaa, jos yleisöllä on kysymyksiä, niin nyt olisi hieno mahdollisuus kysyä. Ja laitetaan tuolta mikki sitten, kättä pystyy vaan ja mikki tuodaan sitten, niin kuuluu tuonne lähetykseenkin, niin selvä, täällä on heti.
Mä pistän tämän kiertämään kuitenkin.
Kiitoksia. Arja Salberg, mä olen sitä sukupolvea, joka ei oppinut uimaan, kun sitä lampea ei siinä kodin lähellä ollut. Ja sitten multa vielä puuttuu lukio ja siis oppikouluajalta urheilu- ja voimistelunumerot kokonaan, koska lääkäri luuli, että minulla on sydänvika, vaikka minä olenkin keliaakikko ja se maalaistalon possuruoka ja vehnä ei oikein käynyt mulle. Ja tämä oli ihana tulla, koska mä ajattelin, että koko tämä juttu ei ole niin kuin mulle ollenkaan. Mä luen nyt gerontologiaa, olen eläkkeellä. Ja gerontologiassa nyt yksin oikoisesti sanotaan, että se kiikkustuoli aika on ohi. Näin nyt se täsmää hyvin tämän kanssa näin. Mutta nyt täytyy olla hyvin jäntevä siinä, että käytetään näitä personal traineria ja näitä muita. Että olenko mä oikeassa?
Nykykäsitys liikuntataitojen oppimisesta on hyvin optimistinen siinä mielessä, että ihminen voi oppia koko ikänsä. Ja noin neuraalisesti ajateltuna, niin siellä on kolme semmoista tärkeää tekijää taustalla. On se, että nämä hermosoluyhteydet vahvistuu, syntyy uusia hermosoluyhteyksiä ja sitten syntyy uusia soluja. Ja näitä kaikkia tapahtuu kaiken ikäisillä, että se on huikea lukea tutkimusartikkeleita, joissa on 100-vuotiailla koehenkilöillä havaittu tämmöisiä juttuja. Että aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että jos et ole lapsena oppinut jotakin temppua, niin et sitten enää voikaan oppia, että se juna meni jo. Mutta että tämä käsitys on kumottu, että tänä päivänä niin kaikki voi oppia mitä vaan, sillä reunaehdolla, mihin Teppokin puhui tuohon näihin fyysisiin ominaisuuksiin, että vaikka nyt saisitte päähänne ruveta harjoittelemaan seiväshyppyä, niin voi olla, että se kuopalle tulonopeus ei ihan riitä siihen 6 metriin, mutta noin motoriikan kannalta niin oppiminen ei lopu koskaan. Ja näitähän on just näissä esimerkiksi Jyväskylän voimistelijoiden ikämotoryhmässä, niin on mitä ne vanhimmat ensimmäisen voltin tekijät elämässään, niin ne oli yli 80-vuotiaita kuitenkin, että
Ilmavoimien entinen komentaja, kenraali Rauno Meriö, tuli seuran ikämotoryhmään ja ilmoitti, että kun hän on tehnyt ilmassa lentokoneella paljon silmukoita, mutta hän on aina haaveillut, että oppisiko hän tekemään myös jaloilla voltin lattialla. Ja hän oli silloin 76-77-vuotias. Ja ei siinä kauan mennyt, kun hän teki voltin ja sitten meni aikaa hetkin ja teki taaksepäin voltin ja sitten hän rupesi haaveilemaan jo kaksosvoltista. Ja edelleenkin tällä hetkellä lähempänä 90, niin hän käy siellä pari-kolme kertaa viikossa voimistelemassa.
Tässä tulee myöskin parhain syntyneen kysymys. Mä oon innokas hiidon harrastaja, semmoinen 1500-2000 talvessaan, ja sen on huomannut, että on varovainen jyrkkien mäkien laskussa. Mikä siinä olisi semmoinen sopiva harjoitusmuoto? Jyrkimmät ja jyrkimmät mäit ja pelon voittaminen vai oikean laskutyylin opettelu? Että, siis tasapainohan on sellainen, joka ilmeisesti heikkenee tuossa iän myötä, sen ainakin on huomannut, mutta yksi on tämä pelkoon liittyvä kysymys, että pelkää kaatumansa. Siinä on mulla kyllä tausta, että mä oon joskus pahasti kaatunut ja katkaissut jalkani jyrkässä mäessä, mutta onko se tausta vai yleinen pelko ylipäätänsä ikääntyneillä tämmöisessä tilanteessa? Se on kehonhallintaan liittyvä kysymys kuitenkin.
Joo, aikaisemmin oli vallalla semmoinen käytäntö, että mennään sitä pelkoa päin ja voitetaan se pelko menemällä siihen pelottavaan tilanteeseen, mutta se ei ole osoittautunut hyväksi metodiksi, että pikemminkin pikkuhiljaa. Ja mä itse tunnistan tuon, mäkin tykkään käydä hiihtämässä ja en kauhean mielellään laske jyrkkiä mäkiä, mutta mulle tulee mieleen se, että se ehkä siitä lihaskunnosta huolehtiminen, jalkojen voimaharjoittelu on semmoinen, mikä tuo sitä itseluottamusta ja tuo sitä hallintaa ja tuo pelivaraa ja sitä kautta ehkä sitten niitä jyrkempiä laskujakin. Lihaskunnon vahvistaminen.
Ja tasapainoharjoittelu.
Joo, tasapaino ominaisuutena sehän koostuu näköaistista, jalkapohjan tuntohermojen tuottamasta informaatiosta, niin sanotusta proprioseptiikasta ja sisäkorvan tasapainoelimen toiminnasta. Eli kun meillä on sisäkorvassa ne kaaritiehyet, missä on nestettä, ja sitten on nämä reseptorikarvat, ja kun pää liikkuu, niin nesteet liikkuu, karvat liikkuu, ja silloin saadaan tietoa, että nyt pää liikkuu. Niin tämä apparaatti tuppaa pikkusen jäykistymään iän myötä. Ja jotta se pysyisi niin kuin toimintakykyisenä, niin pitäisi pyöriä paljon. Keinuminen on valtavan hyvä tapa huolehtia tasapainoelimen kunnosta, trampoliinilla hyppiminen, erilaiset kääntymiset, pyörimiset eri suuntiin, niin tekisi hyvää. Maailman parhaat telinevoimistelijat, ne hyppii trampoliinilla yksinkertaisia hyppyjä 20 minuuttia joka päivä. Ei sen takia, että siinä olisi jotakin motorista haastetta heille, vaan sen takia, että nämä tasapainoelin saa sitä harjoitetta, mitä he kaipaa. Jos mulla olisi valta, niin mä valjastaisin kaikki Suomen koulut keinuilla, myös yläkoulut. Mä pistäisin sinne vaan keinuja, että tulisi keinuttua paljon.
Miten tuo yhdellä jalalla hyppiminen?
Erittäin hyvä. Ja vieläpä jos tekee silmät kiinni, niin aina paranee.
Ottaa pieniä haasteita, että aloittaa yhden jalan seisomisella, pyrkii ensiksi 15 sekuntia tasapainoilemaan siinä ja pikkuhiljaa lisää sitä aikaa ja ottaa vaikka hampaiden harjauksen ajaksi, koittaa pysyä yhden jalan varassa, niin sillä lailla se pysyy yllä ja edelleen kehittyy.
Nyt mä kysyn sitten vielä jossain kysyjä. Varmaan kuulet.
Mä luin tuossa kirjani ihan loppuvaiheessa ruotsalaisen professorin kirjan saunan terveysvaikutuksista. Siinä oli yksi väite, joka koski saunomisen ja lihaskunnon vahvistumisen yhteyksiä. Mä en oikein sitä itse uskonut, mutta kuitenkin siltä puolelta sitten artikkelin väänsi. Onko tästä niin kuin vakavaa näyttöä, että saunaminen, liikunta, kehonhallinta ja lihaksiston kasvu, onko sillä jotain yhteyttä? Se oli siis Hecklund on se professori, joka on kirjoittanut tämän kirjan.
Lihasten elastisuuteen ja siihen niin kuin liikkuvuuteen on merkitystä tällä lämpötilalla. Eli venyttely saunassa, saunomisen yhteydessä, niin on tutkittu, että tämä lämpö auttaa siihen, että venyvyys paranee. Mutta en mä ole kyllä tällaista kuullut, että lihasvoimaan olisi merkitystä.
Joo, kysyisin sitä, että mikä Suomessa ajaa nuoria varhaiseen erikoistumiseen, koska eihän kukaan halua tahalla olla tyhmä.
Kyllä siinä euro on se konsultti. Urheiluseurat taistelee näistä harjoitusmaksuista, jäsenmaksuista, ja tavoitteena on ympärivuotinen maksuliikenne. Ja sen takia meidänkin naapurin 8-vuotiaalta Ottopajalta kiellettiin toisen joukkuepelin harrastaminen, vaikka ne harjoitukset tuli eri päivänä, kun näistä sieluista pidetään kiinni. Ja se on surullista, koska ei liikuntaväen vihollinen löydy siitä toisesta pelistä. Kyllä se löytyy jostain ihan muualta. Muun muassa lasten mediabarometrin mukaan niin 85% alle 1-vuotiaista käyttää internettiä päivittäin. Et siinä on se meidän vihollinen. Tämä passiivinen elämäntapa ja ruudun tuijottaminen, niin se on se juttu. Mutta että varmaan se on se raha, siinä on se syyllinen.
No niin, tässä on tullut nyt tästä monelta kantilta tästä urheiluharrastuksesta. Ja nyt heittäisin vaan sen kysymyksen, että tämä on hirmu tärkeää, että näitä tietoja, taitoja ja harrastusta ja sitä tekniikkaa harjoitellaan. Ja sehän nyt näissä eri lajien suosiossa on selvästi näkyvissä meillä Suomessakin, että tekniikkalajit vetävät. Mutta mitenkäs me saadaan tätä kestävyyttä ja voimaa nuoresta lähtien tässä yhteiskunnassa? Mä vertaan, kun olen hiihtourheilua tutkinut, niin me tiedetään, että kun silloin 30-luvulla miehet tuli Savotasta, ne pani hevosen seisomaan iltapäivällä kesken kyntöjä ja kävi 20-30 kilometriä lenkillä. Sieltä löytyy voimaa ja kestävyyttä. Entäs tällä hetkellä? Miten se puoli korjataan?
Joo, meillä on maailman meno on näiden pikavoittojen hakemista, ja tämmöinen pitkäjänteinen työskentely on vähän hakusassa. Ja mä olin itse työryhmässä kirjoittamassa perusopetuksen liikunnan opetuksen opetussuunnitelman perusteita, ja me nostettiin sinne OPSin perusteisiin tämmöinen sinnikkyys ja pitkäjänteisyys, että myös se on yksi liikunnan opetuksen tavoite, että se ei ole heti saman tien se palkkio, vaan pitkäjänteisesti tehdään töitä, mutta tuo pitää kyllä tasan paikkansa, että me ollaan, kyllä se on, kuulkaa, jos meidän MOVE-testit, jotka tehdään siis kaikille 5-luokkalaisille ja kaikille 8-luokkalaisille, kattaa koko ikäluokan. Ja siinä on semmoinen kestävyystesti, mikä lähtee hyvin hitaalla vauhdilla 20 metrin matkaa, mennään edes takaisin ja sitten se vauhti kiihtyy. Ja testi mittaa, kuinka kauan siinä vauhdissa pysytään mukana. Niin jos se keskimääräinen aika, minkä tuommoinen koululainen jaksaa liikkua, siinä on vähän reilu 3 minuuttia, ja se vauhti on semmoista reipasta kävelyvauhtia, mitä mäkin pystyn tekemään monta tuntia halutessani, niin ei se kauhean hyvältä näytä tämä tulevaisuus. Ja jotta asiat ei olisi helppoja, niin meidän terävin kärki on kuitenkin parempaa kuin koskaan, niin keskiarvot vääristyy sitten. Et se, mistä meidän tulee olla erityisen huolissaan, on se heikoin osuus. Haarukka on niin valtava. Kyllä me, ketkä ollaan koulussa liikuntaa opetettu, niin ollaan nähty tämä tilanteen karmeus, vai mitä Seppo?
No niin, onko vielä yleisöllä kysymyksiä? Jos ei, niin mä siirryn tähän teidän keskelle sitten hetkeksi vielä. Mulla on muutama. tuossa jo mainitsittekin aluksi, ja kun keskusteltiinkin tässä vähän ennen, niin että tällaista kirjaa ei aikaisemmin ollut ollenkaan. Miten tämä lähti liikkeelle, tämä teidän kirjoitusprosessi, ja miten kauan se vei aikaa, ja miten tälleen veljekset, niin miten sopuisissa tunnelmissa kirjoitustyö sujui?
No, se oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että niin kuin mainitsin tuossa omassa esittäytymisessä, että olen toiminut tuolla yliopistolla kehonhallinnan opettajana, telinevoimistelun opettajana, ja siinä sitten on vuosien varrella kertynyt sitä käytännön materiaalia paljon, mitä on myös sitten toki omalta valmentajataustalta saakka, ja myös opiskelijoiden ideoita erilaisissa opetusharjoituksissa ja muissa, niin lähti liikkeelle, että ajattelin, että kyllä joku päivä pitäisi laittaa vähän muistiin näitä asioita sitten, että koota sitä pankkia ja jakaa sitä vähän sitten muillekin. Ja heitin vaan Samille tällaisen idean, että mä ajattelin, että alanpa tekemään tämmöistä koostetta. En vielä siinä vaiheessa ajatellut sitä edes kirjana. Ja Sami innostui sitten asiasta ja alettiin sitten miettimään, että mikäs siinä voisi olla semmoinen punainen lanka ja ydin. Ja Sami toi sitten tämän erittäin vankan teoriapuolen siihen sitten taustalla.
Kyllä näin se meni. Teppo oli aloitteellinen tässä ja ei mun tarvinnutkaan vaan miettiä sitä. Ja mitä tuohon sopusuuteen tulee, niin ollaan me kyllä paljon tapeltu, mutta ei me tästä tämän tiimoilta ei ole tapeltu.
Oliko tämä miten pitkä prosessi? Tuo kirja on aika jyhkeä ja hyvin monipuolinen. Niin kauan teillä meni aikaa?
No vaikea sanoa, kauan meni aikaa, niin kuin sanoin, että mä niitä jo aloin niin kuin työstämään sitten sitä materiaalia, harjoitemateriaalia, mutta se kustannussopimus, kun sitten VK-kustannuksen kanssa tehtiin, niin me saatiin niin kuin vuosi kirjoitusaikaa. Okei, siihen tuli korona sitten väliin, joka hieman vaikutti sitten tilanteeseen, että se ei ihan siinä vuodessa mennyt. Ja, no ei se paljon mennyt käsikirjoitus.
Niin, käsikirjoitus tuli, olisiko se 1,5 vuotta ollut se aika, mutta sitten siihen tuli vielä nämä kuvat ja videot, niin se oli semmoinen oma urakkansa ehkä kaikista työeläin tuossa kokonaisuudessa. Ja siinä oli vielä sille, että kustantajalta tuli kuvaaja, joka kuvasi, ja hän sitten nimesi ne videot, ja kun hän ei ole alan ammattilainen, niin ne oli vähän mitä sattuu ne nimeämiset, ja sitten siinä oli aika monen työ kahlata niitä, että mikäs video tämä nyt olikin ja mihin se sijoittuu tässä kirjassa, mutta kyllä ne sieltä sitten löytyy.
Ja sitten vaikka käsikirjoitus oli jätetty ja nämä kuvitus ja tämä puoli oli kunnossa, niin sitten lievä viivästyminen tuli siitä, että kirjapainoilla Suomessa ei ollut painopaperia, mutta sitten Keurulta Otavalta löytyikin paperia.
Ja siinä oltiin tiukkana siinä, että meidän kirja painetaan Suomessa. Et me lähdettiin siitä, että se on Keuruu, missä tämä painetaan. Et siinä olisi ollut Itä-Eurooppaa tarjolla, mutta ei haluttu siihen.
Kiitoksia Keuruun.
Kun mä mainostin vähän tätä meidän tietokirja-iltaa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mä ajattelin, että mä teen pienen kyselyn siihen oheen, että kysyn vähän meidän tuolta työssä olevilta alumneiltamme, että kuinka paljon, tai kokeeko he, että he pystyvät liikkumaan tarpeeksi työviikon aikana, eikä viikonloppuja, mutta tälleen niin kuin työviikkoarkipäivät. Että sain yli 400 vastausta yhden päivän aikana, ja tulokset oli sitä, että 46% koki, että kyllä, ja 45%, että ei tahtoisi liikkua enemmän, 9% koki, että vaihtelevasti vähän työmäärän mukaan. Niin mulle tuli aika huoli myös siitä, että puolet tästäkin otannasta niin työikäisistä kokee, että he ei pysty liikkumaan tarpeeksi. Että onko se nyt tämä meidän työelämä sitten niin se, joka vie vai miten?
Jos mä oon pohtinut tätä kysymystä, kun Pulkkisen Sepon kanssa oltiin kollegoita koulumaailmassa. Ja mä mietin sitä, että miten on mahdollista, että nämä suurvaltojen päämiehet ehtii punttisalille ja lenkille. Ja sitten me ollaan täällä syrjäisessä Suomessa, pienessä Jyväskylässä ja jossakin pahaisissa yläkouluissa. Ja me ei sitten keretä sitten treenaamaan. Ja mä oon nyt vasta oppinut 63-vuotiaana sen, että mä raivaan sen tilan sille liikunnalle omasta viikostani. Että mä pistän kalenteri, että tossa mä liikun ja sitten mä liikun. Se olisi pitänyt oivaltaa vain jo silloin 40 vuotta sitten.
Mutta hyvin paljon se on omista valinnoistakin kyse. Että siellä Anu ja Emilia, te olette seisaallaan, tosin hieman kyllä haette tukea nyt siitä pöydästä. Mutta sekin on jo, vaikka te olette paikallaan, niin lasketaan jo myös liikkumiseksi. Puhumattakaan sitten, että nyt kun etätyöaikana on paljon kokouksia, etäkokouksia, niin se olisi hyvä tapa, jos vaan suinkin pystyy, niin lähteä vaikka kävelemään kuulokkeet korvilla ja sillä lailla osallistua. Ja kun liikunta kuitenkin tutkitusti tehostaa sitä aivojen työskentelyä ja sillä lailla oppimista, niin myös siitä saa ehkä enemmän irti kuin nuokkua sitten jossain pöydän ääressä.
Aina pitää jotain oppia tämmöisistä tilaisuuksista, niin nyt voitte oppia sen, että ihminen oppii 10% tehokkaammin silloin, kun hän seisoo verrattuna siihen, kun hän istuu. Tämä on australialainen tutkimus. Ja toinen on se, että ihmisen kognitiivinen suorituskyky, eli järki, toimii kaikista parhaiten silloin, kun ihminen liikkuu 30% maksimaalista hapenkulutuksesta, eli reipas kävely. Niin silloin on niin kuin parhaimmillaan koneisto. Niin kuin tiedätte, jos olette ollut kävelylenkillä, niin silloin tulee ne parhaat ajatukset. Sitten jos mennään kovempaa, niin kuin niissä äskeisissä videoissa, niin sit se ei enää toimi. Mutta tuommoinen reipas kävely niin on tässä mielessä paras.
Jotenkin tuntuu siltä, jäin miettimään sitä myöskin, tai jos mietin omaa lähipiiriä esimerkiksi, että kovasti tehdään päätöksiä, varsinkin nyt kevät ja kun on ja kesä on tulossa, että nyt mä alan liikkumaan ahkerasti ja nyt se alkaa. Mutta sitten lähdetään niinku vähän liian kovalla temmolla jotenkin, että sitten pyöräillään heti 50 kilometriä ja sitten ollaan seuraavana päivänä paikat niin kipeät, että ei päätetä, että mä en pyöräile enää ikinä. Et mikä nyt olisi hyvä antaa semmoiset parhaat vinkit, että jos päättää nyt ottaa sen, niin kuin säkin Sami sanoit, että sä nyt sen kalenteriin laitoit sen ajan, että nyt mä liikun, mutta millä tavalla se lähti sille, että ihan oikeasti se pysyisi siinä kalenterissa sitten. Ja se olisi sellaista, että siinä oppisi sen oikean tavan liikkua, eikä tekisi niitä vääriä valintoja, että tulee sitten se stoppi.
Suomen ylivoimaisesti suosituin tai harrastetuin liikuntamuoto on e-urheilu, eli tämä tietokonepelaaminen. Ja se on vähän traagistakin, että nämä pelien kehittäjät on tullut urheiluväen, liikuntaväen juttusille ja ovat sieltä napanneet aineksia, joiden perusteella ne on sitten tehnyt näitä pelejä, jotka koukuttaa. Ja nyt liikuntaväen kannattaisi kääntää katseet sinne pelien suuntaan ja löytää taas uudestaan ne elementit, koska jos se liikkuminen on tämmöistä pelillistämistä, että jos siinä tulee palkkioita ja jos siinä edetään ja ehkä jotain narratiivia toteutetaan, niin silloin koukututaan siihen tekemiseen ja silloin jos on koukussa johonkin, niin sitten sitä tulee tehtyä.
Mutta tuo, että se lopahtaa se into, niin se on monesti sitä niin kuin tiedon puutetta, elikkä innostutaan, lähdetään aivan liian rajulla tempolla tai liian tiheästi, eikä osata noudattaa niitä suosituksia, että miten se pitäisi maltillisesti lähteä sitä toimintakykyään sitten kehittämään. Että pienin askelin lähtee liikkeelle ja vähän niin kuin alkuun toppuutella ja ehkä siinä semmoinen ammattilaisen ohjaus olisi tärkeää, että vaikka nyt kannustakaan siihen, että kaikilla pitäisi sellaiset henkilökohtaiset valmentajat olla, mutta kuitenkin hankkia sitä tietoa, että miten se tapahtuu, niin sillä lailla. Sitten kyllä ylitetään se kynnys ja siitä tulee sitten semmoinen tapa ja niin kuin tiedetään, että tällaiset endorfiini erittyminen sitten liikunnan yhteydessä tuo sitä hyvää oloa ja sillä lailla aletaankin säännöllisesti liikkumaan ja tavoittelemaan sitä hyvää olon tunnetta. Mutta ei saa lähteä liian vauhdilla liikkeelle.
Tuossa aikaisemmin jo käsiteltiin tai tulikin puheeksi tämä ikä, että eri ikä ei ole niin kuin se rajoite, että sä voit oppia liikkumaan minkä ikäisenä vaan. Mutta ja sekin olisi ollut mulla tässä kysymyksenä, mutta toinen, mitä mä mietin, että miten sukupuoli vaikuttaa? Onko tyttöjen ja poikien välillä eroja tai sitten miesten ja naisten?
Niin se riippuu vähän, että miltä kantilta asiaa tarkastelee, että kyllähän tyttöjen harrastukset on erilaisia kuin poikien harrastukset. Esimerkiksi nämä esteettiset liikuntamuodot on tytöillä yleisempiä kuin pojilla, mutta sitten mitä itse tähän niin kuin oppimiseen tulee, niin kyllä ne aika hyvin pitkälle samalla lailla miehet ja naiset, tai nykyään miesoletetut ja naisoletetut, oppivat, että siinä varmaan semmoista eroa ole.
Tytöt ovat niin kuin, liikkuvuudeltaan, liikkuvuus on laajempi käsite, mutta jos ihan kansankielellä sanotaan, että tytöt ovat notkeampia kuin pojat keskimäärin, ja se on vähän niin kuin rakenteellinenkin ero, mikä siellä on taustalla. Puhumattakaan, että nämä Sami mainitsemat esteettiset lajit, niin niissä myös venytellään enemmän, mikä edelleen sitten tuo eroja sitten sukupuolten välille. Mutta sitten taas pojat on sitten voimaominaisuuksiltaan tyttöjä edellä, että vaikka ihan identtisesti harjoiteltaisiin, niin se pojan hormonituotanto ja rasvaton massa kehossa on suurempi, niin sen takia myös voimat kehittyy pojilla paremmin. Et siellä on tällaisia tiettyjä fysiologisia eroja, jotka sitten on taustalla.
No mitä sitten näkin sitten erilaiset, no puhuttiinkin vähän, Sami mainitsit tätä, mutta niin kuin älylaitteiden käyttämisen liikuntataitojen oppimisessa. Onko niistä ihan oikeasti apua vai voiko niiden kanssa mennä vielä pahemmin metsään?
Joo ja ei. Silloin kun mä olin kihulla, niin kyllä mulle vähintään kerran viikossa joku ropelipää soitti ja kertoi jostakin keksinnöstä, minkä oli keksinyt, mikä parantaa kaiken maailman. Ja siellä on hudit ja helmet sekäisin ja siinä tarvittaisiin semmoista tieteen omaista ajattelua, semmoista tietynlaista kriittisyyttä, että tietäisi mikä on hyvästä ja mikä on huonosta. Tuossa vähän aikaa sitten Amerikasta tuli yksi keksintö tai semmoinen innovaatio-oivallus, että kun ihminen ei teekään jalkakyykkyä ihan niin syvälle, vaan jättää sen vähän korkeammalle, niin se vaikuttaa insuliiniresistanssiin ja sitä kautta kakkostyypin diabetekseen. Ja kotiat tuli meille Intersportin mainos, missä mainostettiin semmoista juoksupaitaa, missä oli oksidimineraali hiukkaslaastareita, jotka ohjaavat kehon energiavirtoja siten, että palautuminen alkaa jo liikunnan aikana. Ja se on, kuulkaa, ikiliikkuja, jos tommoisen keksi. Että tämmöisiä on markkinat täynnä ja siinä tarvittaisiin sitä kriittisyyttä. Mutta sitten toisaalta joku älylaite, mikä esimerkiksi nämä liikunnan kuormituksen pitää oikealla tasolla, nämä nykyaikaiset sykemittarit, tai oikeastihan ne ei ole sykemittareita, kun ne ottaa ranteesta, jolloin puhutaan enemmän pulssin mittaamisesta, mutta kuitenkin ne analysoi sen henkilön suorituskyvyn kohtalaisen hyvällä osumatarkkuudella ja sitten laatii siitä ohjeet, että millä intensiteetillä, kuinka pitkään tulee liikkua, niin kyllä ne ihan hyviä on.
Ja koulun liikunnan opetuksessa, niin kyllä se on monipuolistanut, että siellä sitten kuvataan joko opettaja tai oppilaat toinen toistensa suorituksia ja sitten niitä niitä videoita analysoidaan ja katsotaan, niin kyllä se on tuonut siihen sitten siihen nimenomaan siihen palautteen saamiseen niin sellaisen lisäelementin.
Se täytyy muistaa, että siellä on algoritmit taustalla, että ne on valistuneita arvauksia, että ne ei ole niin kuin eksaktisti just sille ihmiselle tehtyjä, vaan ja kyllä siinä niin kuin pitää myös tietää niiden laitteiden toimintaperiaatteet. Mä muistan, kun mä kävin Laajavuorissa hiihtämässä sykemittarin kanssa, ja sitten kun mä tulin takaisin niin kotiin autolla, niin mulla oli syke 217. Ja sitten kun se oli joka kerta samassa kohtaa 217, niin mä rupesin sitten miettimään, että ehkä mulla ei olekaan mitään kamottavaa sairautta tässä, vaan on kyse jostain muusta, niin sähkölinja menee siinä Laajavuoren tien yli. Niin se mittari otti siitä häiriöt, ja sillä se oli 217 aina se mun. Sitten helpotti kyllä stressi ihan älyttömästi sen jälkeen.
No niin, mä huomaan, että kello on 7, ja meidän aika on nyt sitten päättynyt, ja tähän on oikeastaan ihan hyvä lopettaa. Todella lämmin kiitos teille molemmille, että tulitte tietokirja-iltaan vieraaksi, ja kiitoksia yleisölle täällä paikan päällä ja siellä striimin katsojille, ja palataan sitten tietokirja-iltojen pariin seuraavan kerran elokuussa on sitten seuraava. Kiitoksia kaikille ja hyvää kevättä.
Kiitos.